Es esmu Oskars Spruks, 25 gadus vecs, strādāju pa pavāru. Sērku sajūtu, nu, man gadrā ziņā viņi ir lieli, nu, jo arī tā ir valsts dzimšanas diena. Uzreiz visā valstī ir lielāks sērku noskaņojums, pašam lielāks sērku noskaņojums. Gan jau mammai kaut kāds lielāks prieks par to, kad es esmu piedzimis tajā datumā, bet tā, ka viņi tur būtu man teikuši ļoti, kad man ir lielāks prieks, ka tu esi piedzimis 4. Nevis 3. Vai 5. Tā nav. Es neuzskatu, ka daļa tā, ka man ir dzimšanas diena šajā datumā, daļa tā es esmu lielāks patriots. Man patīk Latvijas, dzīvoju Latvijā. Svinējā. Speciāli viņiem atvaļināju. Tas ir atkarīgs, kurā vietā, ja es svinu Rīgā, tad, protams, aizēju uz visiem tiem pasākumiem, bet, ja es esmu ārpus Rīgas, tad cik kaut kādas ziņas kaut ko palas. Jā, 18. novembrī es svinētu. 11. novembrī arī svecīt sevi nolikt pie pils. Tad aizēju uz tiem brāļu kapiem. Nav tā, kad visu laiku, bet, kad sanāk, ja ir brīvdien un brīvs laiks, tad, protams, aizēju apstos, kas notiek. Izbaudīju to sajūtu, kad visi kaut kur ir kopā. Es domāju, ka man mīļākā dzimšanas diena būs šī dzimšanas diena.
Tāpēc, ka 25?
Nu jā, apaļš skaitlis. Ir jauks plāns izdomāts. Domāju, ka sanāks labi pavadīt laiku.